და სტუდიაში უბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების პროგრამის ხელმძღვანელთან ლინა ღვინიანიძესთან ერთად. ჩვენი საუბრის თემა კი, როგორც უკვე გითხარით, შრომითი უფლებების დაცვის საკითხში სახელმწიფოს უფლებებსა და მოვალეობებს შეეხება. შეკითხვები დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87. ახლა კი ლინას მივესალმები, დილამშვიდობის ლინა. უკაცრავად მიკროფონის ჩართვამ მოასწარი. ლინა, ამ დღეებში ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაზეთის საბადოს მუშათა უფლებების დაცვის მიზნით სახელმწიფოს ეფექტური რეაგირებისკენ მოუწოდა სახელმწიფო ძირითადად დასაქმებულს და დამსაქმებელს შორის ზოგადად ნეიტრალურ პოზიციას ირჩევს ხოლმე. გაზეთი განსაკუთრებული შემთხვევაა, თქვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო უნდა გააქტიურდეს დასაქმებულის დასაცავად? როგორ ფიქრობთ, რაღაც გარემოებები იყო ალბათ, რამაც განაპირობა თქვენი ერთობლივი განცხადების გავრცელება?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ ანუ თავიდან თქვენი მთავარი კითხვით. რა როლი აქვს სახელმწიფოს ესეთ დროს, როცა არსებობს შრომითი დავა დასაქმებულს და დამსაქმებლებს შორის? სახელმწიფოს პოზიცია, რომ არ უნდა იყოს ნეიტრალური, რა თვალსაზრისით მან უნდა შეასრულოს გარკვეული ფუნქცია, ეს თვითონ შრომის კოდექსის არსიც ამას ამბობს. ზოგადად კერძო ურთიერთობებში არ არსებობს სახელმწიფოს განსაკუთრებული მონაწილეობის საჭიროება, ხომ? თუმცა შრომის სამართალი არის განსხვავებული, ვინაიდან დამსაქმებელს აქვს განსხვავებული პირობები დასაქმებულებთან მიმართებით, და სწორედ აქ იკვეთება სახელმწიფოს როლი, რომ ის უნდა ჩაერიოს დიახ, მან უნდა ითამაშოს ობიექტური აქტორის როლი, თუმცა მან უნდა შეუწყოს ხელი იმას, რომ დასაქმებულთა უფლებები იყოს დაცული და იმოთხოვნეს მაგალითად, რომელსაც კაზრეთის მუშები აყენებენ, სრულიად ლეგიტიმურია და ბუნებრივია, სახელმწიფოს აქვს თავისუფალი სივრცე იმისთვის, რომ მისი მექანიზმი მები გამოიყენოს. რაც შეეხება კაზრეთის შემთხვევას, ეს არ არის განსაკუთრებული შემთხვევა სხვათაშორის, მიუხედავად მისი მასშტაბებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ის გაფიცვა გრძელდება უკვე 100 დღეა და ეს ადამიანები მანამდე რამოდენიმე თვე იყვნენ კოლექტიურ დავაში საწარმოსთან, ეს არ არის სრულიად განსაკუთრებული შემთხვევა, უფრო მეტის ის არის ჩვეულებრივი შემთხვევა, და ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი მსგავსი ტიპის გაფიცვა, პროტესტი, რომელსაც ძალიან ხშირად მიმართავენ დასაქმებულები, იმიტომ რომ შრომის პირობები, რომელიც აქვთ მათ ზოგადად, ეს ფაქტობრივი მდგომარეობა, რომელშიც მათ უწევთ შრომა, ცხოვრება, არის ძალიან მძიმე, და ეს თანაბრად ვრცელდება როგორც კაზრეთზე, ასევე მაღაროელებზე, ასევე მშენებლობაზე დასაქმებულ ადამიანებზე და ასე შემდეგ. სკრინინგის შემთხვევა, რომელიც ასეთივე ძალიან მასშტაბური იყო, და კაზრეთიც არის ესეთი ძალიან სერიოზული შემთხვევა, თუმცა მაგალითი უბრალოდ იმისა, თუ როგორი არის შრომის პოლიტიკა ქვეყანაში და ის, რომ სახელმწიფოს როლი და მისი მონაწილეობა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს მდგომარეობით დასაქმებულები აწარმოებენ მოლაპარაკებას საწარმოსთან, თუმცა ის პირობები, რომელსაც მათ თავაზობთ საწარმო, მათთვის არ არის მისაღები.
მსმენელისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, ლინა, უკაცრავად, უშუალოდ კაზრეთის შემთხვევა ხოვე გავიხსენოთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. 14 თებერვლიდან კაზეთის საბადოს მუშების RMG Gold-ისა და RMG Copper-ის თანამშრომელთა სუმას შტაბიანი გაფიცვა დაიწყო. გაფიცვის მიზეზი თქვენ არაერთხელ ახსენეთ, დავა კონკრეტოთ, რომ გაფიცვის მიზეზია არასათანადო ანაზღაურება, გამოუსადეგარი სადაზღვევო პაკეტი, ძიმე სოციალური პირობები. მოგვიანებით ამას დაემატა სამსახურიდან დათხოვნილი 184 პირის სამსახურში აღდგენის მოთხოვნა. ვითარება უცვლელია, ხო, რამდენადაც ცნობილია, და დღეს იგეგმება უფრო ესეთი მოცულობით.
დღეს იგეგმება ფართომასშტაბიანი აქცია, რადგან ეს უკვე გრძელდება 100 დღეა, თუმცა უშედეგოდ, როგორც თავად დასაქმებულები ამბობენ, ამიტომ ფიქრობენ, რომ ამ აქციაში, რომელიც დღეს განახლდება, უკვე მთელი ძალებით მონაწილეობას მიიღებენ არა მხოლოდ საწარმოს დასაქმებული 1700 თანამშრომელი, არამედ მათი ოჯახის წევრები და უბრალოდ მოსახლეობა, ადამიანები, რომელიც მხარს უჭერენ აი ამ მოთხოვნას. თქვენ თქვით, რომ ამ აქციის გაფიცვის უფრო სწორად და დავის ზოგადად მთავარი მიზეზი არის შრომის პირობები, ისინი ამბობენ, რომ ანაზღაურება არის აბსოლუტურად უსამართლო, ისინი პრინციპში ვერ იყენებენ დასხვავას და ასევე მათი შრომის უსაფრთხოების პირობები არის ძალიან ცუდი. საწარმო არ იცავს სტანდარტებს, მათ უწევთ სიცივეში საათების მანძილზე ყინულზე დგომა და ამ ვითარებაში მუშაობა, და ისინი ამბობენ, რომ მათ უბრალოდ ძალიან ბევრი დაავადება უჩნდებათ ამის შედეგად, და ეს არის ყველას პრობლემა აბსოლუტურად. ამიტომ მათი მოთხოვნები არის აბსოლუტურად სამართლიანი, თუმცა საწარმო ამაზე არეაგირებს. უფრო მეტიც, თქვენ თქვით, რომ 184 ადამიანი გაათავისუფლა საწარმომ სამსახურიდან, ესეც იყო ძალიან რთული პროცედურა მათთვის, ვინაიდან როცა მათ დაიწყეს კოლექტიური დავა, ისინი ცდილობდნენ, რომ გაფიცვის გარეშე, საწარმოს შეფერხების გარეშე მიიღწიათ რაღაც შედეგებისთვის. თუმცა საწარმო ორი თვის მანძილზე ესეთ მოლაპარაკებებზე თითქოს მოდიოდა, თუმცა შედეგი ამან არ მოიტანა, და გაფიცვამდე რამდენიმე დღით ადრე ამან სამსახურიდან გაუშვა 184 ადამიანი. კანონმდებლობა ამბობს, რომ გაფიცვა არ შეიძლება გახდეს ვინმეს სამსახურიდან გაშვების მიზეზი. გარდა ამისა, ამ გათავისუფლებთან დაკავშირებით არსებობს რამოდენიმე ძალიან საინტერესო გარემოება. ის, რომ როცა მაგალითად ახალი შრომის კოდექსი, რომელიც ახალი გარანტიები შემოიტანა ახალი სამთავრობო გუნდის მიღებული ცვლილებებით, ამბობს იმას, რომ თუ ასე მეტ ადამიანს გაუშვებს სამსახურიდან, ეს არის მათი კოლექტიური დათხოვნა, მასობრივი დათხოვნა, ასე ქვია ამას კანონის ენაზე, და განსაკუთრებული პროცედურები ერთვება. მაგალითად ის, რომ ამის შესახებ 45 დღით ადრე უნდა გააფრთხილო დასახმებულები და შორის ჯანდაცვის სამინისტრო. თუმცა ასეთი ბადა არ ყოფილა დაცული, რამოდენიმე დღით ადრე გაუშვეს ეს ხალხი სამსახურიდან. ბუნებრივია, სულიად სამართლიანად ისინი ამას უკავშირებენ იმას, რომ საწარმომ გამოიყენა სულიად უკანონოდ ეს მექანიზმი და ეს დაკავშირებულია
მათ. ამ შემთხვევაში როგორია სახელმწიფოს ვალდებულება? აქ უკვე სასამართლო უნდა ჩაერთოს.
ამ შემთხვევაში სასამართლო უნდა ჩაერთოს, მათ აქვთ უფლება, რომ მიმართონ სასამართლოს და აპირებენ კიდეც, რომ გამოიყენონ, თუმცა აქაც სერიოზული პრობლემა, მათ უნდა გადაიხადონ ბაჟი 100 ლარის ოდენობით და უბრალოდ როგორც წესი დასახმებულები ვერ ახერხებენ ხოლმე ამ ოდენობის თანხის გადახდა. თანაც არის საუბარი ძალიან ბევრ ადამიანს და მათ ყველას უწევს ასეთი თანხის გადახდა.
თუ იცნობთ უკაცრავად აი მეორე მხარის პოზიციასაც, ეს თქვენ კოლექტიურ დათხოვნაზე საუბრობ და კანონის დარღვევაზე და იზიარებს RMG ამ კრიტიკას მათ მიმართ,
მათ პოზიციას აინტერესებს. RMG-ს ალბათ არანაირი არგუმენტი არ გააჩნია, რადგან ძალიან ცალსახაა.
შეგნებულად წავიდა დარღვევაზე, გამოდი.
ცალსახაა, რომ დარღვევა არის პროცედურასთან დაკავშირებით, რადგან მან რამდენიმე დღით ადრე გააკეთა ეს და ეს უბრალოდ არ შეეძლებოდა, თუმცა მას შეიძლება ჰქონდეს არგუმენტი დასაბუთებასთან დაკავშირებით. მას ალბათ ექნება არგუმენტი იმასთან მიმართებით, რომ მას არ გაუთავისუფლებია ეს ხალხი პროტესტის გამო და უბრალოდ ის ოფიციალურადაც ამას უკავშირებს იმას, რომ მან გადახედა საწარმოო ძალებს და დასჭირდა შემცირება და ის ახსენებს კრიზისს, რომელიც არის მაღაროში საყდრისთან დაკავშირებით.
თუმცა ანუ ასეთ შემთხვევაში მას აქვს თავის მართლების საშუალება, იგივე კანონმდებლობითაც, ხო?
ბუნებრივია, მან უნდა დაასაბუთოს და შეიძლება მისი არგუმენტები იყოს წონადი. პროცედურას მიღმა თუ ვილაპარაკებთ, თუმცა მას ესეთი დასაბუთება, რომელიც ვალდებულება სხვათა შორის აქვს დასაქმებულებთან მიმართ, ჯერჯერობით არ გაუკეთებია და ბუნებრივია ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს რას დაეყრდნობა საწარმო, როცა ის გადაწყვეტს, რომ დაასაბუთოს ეს ქმედება. თუმცა არსებობს რამდენიმე არგუმენტი დასაქმებულთა სასარგებლოდ, რომელიც ეხლავე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. მაგალითად ის, რომ ამან ორი კვირით ადრე გათავისუფლებამდე უბადო ხელშეკრულება დაუდო ყველა თანამშრომელს, რაც ნიშნავდა იმას, რომ მას ქონდა გრძელვადია იყოს.
ანუ ჩვენ საუბრობთ 184 ადამიანზე და არა 1700 ადამიანს.
1700-ს დაუდო, თუმცა მათ შორის 184 ადამიანს. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავდა იმას, რომ განუსაზღვრელი ბადით საწარმო ფიქრობდა მათთან თანამშრომლობას. გარდა ამისა, თუნდაც კოლექტიური დავის დროს თავად დასაქმებულები ამბობენ, რომ საწარმო მათთან ზეპირსაუბრებში აცხადებდა, რომ ფინანსური მდგომარეობა იყო გაცილებით კარგი საწარმოსი და ის ვარაუდობდა ხელფასების მომატებას. ანუ ეს იყო პირობა, რომელსაც ამბობდა საწარმო, რომ შეასრულებდა, რადგან მას ჰქონდა კარგი ფინანსური მდგომარეობა. ეს არის მეორე არგუმენტი, რომელსაც დასაქმებულები თავად უთითებენ. და მესამე, ეს არის ერთადერთი ექსპორტიორი ოქროს და სპილენძის და თუ თქვენ ნახავთ სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ გაკეთებულ სტატისტიკას, ბოლო 6 წელს მანძილზე ექსპორტი ოქროს და სპილენძის არის გაზრდილი და არის მზარდი ზოგადად ქვეყანაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ საწარმოს ჰქონდა წლების მანძილზე უკეთესი ფინანსური მდგომარეობა.
თუმცა ეს საწარმო თავად უნდა აჩვენოს ხადია და უნდა
სტატისტიკის მონაცემები ამ შემთხვევაში არის სანდო, თუმცა რა თქმა უნდა საწარმოს ექნება დამატებითი არგუმენტები და ჩვენ ველით, რომ ის ამას წარმოადგენს.
ლინა, ბოლო დროს ძალზე მოხშირდა ცალკეულ შრომით კოლექტივებში გაფიცვები. აი ძირითადად რა ტიპის შრომითი უფლებების დარღვევასთან გვაქვს საქმე? ისევ სახელმწიფო და მის როლზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რამდენად უნდა ქონდეთ იმედი ამ ადამიანებს სახელმწიფოში, როცა ვთქვათ დამსაქმებელს უპირისპირდებიან და უნდა ქონდეთ თუ არა სახელმწიფოს იმედი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ რაც შეხება იმ ტენდენციას, რომელიც იკვეთება უფლებების დარღვევის კუთხით, ეს არის ის, რაც მანამდეც იყო და გრძელდება სამწუხაროდ, და მე ძალიან გამიჭირდება იმის თქმა, რომ ახალმა ცვლილებებმა არსებითად შეცვალა ამ ადამიანების მდგომარეობა.
ახალ კოდექსს გულისხმობ.
ახალი ცვლილებები კი, რომელიც იყო მასშტაბური და პრინციპში არ იყო ცუდი, თუმცა მან დატოვა გარკვეული პრობლემები მოქმედ კანონმდებლობაში და მან არ შექმნა სამწუხაროდ კონტროლის ეფექტური მექანიზმები, რის გამოც მათი მდგომარეობა არსებითად არ შეცვლილა, არ გაუმჯობესებულა. ისინი საუბრობენ ისევ ძალიან ძიმე შრომით პირობებზე, რა თქმა უნდა დამოკიდებულია საწარმო შინაარსზე, რაზე მუშაობს ის, თუმცა ესე საწარმოებში რა თქმა უნდა შრომის პირობები არის კიდევ უფრო ძიმე.
ანუ თითქოს წინა პლანზეა შრომითი პირობები და უსაფრთხოების ნორმები. ხელფასი უკვე მეორე მესამე ადგილზეა, ჩემი დაკვირვებით თუ არ ვცდები.
სხვათა შორის თუ კითხავთ დასაქმეულებს, ისინი უპირველესად ასახელებენ თაობას, რადგან ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ყოველდღიურად ეხებათ ეს და ისინი რისკავენ საკუთარ სიცოცხლეს, საკუთარ უსაფრთხოებას და ეს არ არის მათთვის მთავარი მოთხოვნა. თუმცა ესე რომ შეხედოთ, აი ესე ჩემი თვალთახედვით, უსაფრთხოება უფრო დიდი პრობლემა, უფრო დიდი რისკია მათთვის, ვიდრე ხელფასი, რომელიც მათი აზრით არის ძალიან უსამართლო, თუმცა თავად მათთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მათ კონდეთ ნორმალური ანასხაურება და ჯანდაცვის სადაცხოვრებო პაკეტი და ამაზეც გდომა. თუმცა პირობები, უსაფრთხოების საკითხები, ეს არის ის, რაც არ შეუცვლია ახალ ცვლილებებს კოდექსში, ანუ არ შეხებია საერთოდ ამ თემას და ის დგას, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში და სახელმწიფოს ბუნებრივი აქვს ვალდებულება, რომ არა მარტო შეცვალოს და ეს სტანდარტები ნორმალური დააწესოს, არამედ შექმნას მექანიზმი, რომელიც დაავალდებულებს საწარმოს, რომ ამ და შეასრულოს კიდეც
უსაფრთხოება. ანუ ეს ერთ უმთავრესი მოვალეობა სახელმწიფოს.
ეს არის უპირველესი და დარწმუნებული ვარ, რომ სახელმწიფოს მოუწევს ამის გაკეთება, თუნდაც ევროინტეგრაციის ნაწილში ეს არის ისეთ პირდაპირ წერი ახალ შეკრულებაში, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სტანდარტები შრომის უნდა გააუმჯობესოს და ეს არის ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა.
იმ განცხადებაში, რომელიც თქვენ გაავრცელეთ, კერძო აზრეთთან დაკავშირებით, აი სახელმწიფოს მედიატორის ფუნქციაზე იყო გამახვილებული ყურადღება, მედიატორი და ასევე რატიფიცირების, საერთაშორისო დოკუმენტების რატიფიცირების შესახებაც იყო საუბარი. რა დოკუმენტებს გულისხმობ და აი მედიატორობაზეც რომ გითხრათ, რა გულისხმობთ?
ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ ახალი ცვლილებები. ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც ახალმა კოდექსმა მოიტანა, უბრალოდ აი ამ ცვლილება მოიტანა, ეს არის მედიატორის ფუნქცია, რომელიც სახელმწიფო მაიხო კოლექტიური დავების დროს. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც დასაქმეულება იწყება.
და აქვე გითხრათ, აი კოლექტიური დავა კაზრეთის შემთხვევაში გვესმის უკაცრავად გადაწყვეტინა, აი კოლექტიური დავა რა არის? ანუ კოლექტიური დავაში განსაკუთრებულია სახელმწიფო ჩართულობა, როგორც ჩანს, ხო?
კი, იმიტომ რომ ეს არის დავა, რომელშიც მონაწილეობს მინიმუმ 20 დასაქმებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ საწარმოში არის სერიოზული პრობლემები და ეს არის ერთი ადამიანის დაპირისპირება საწარმოსთან, ეს არის ჯგუფი ადამიანებისა და სახელმწიფო
ორგანოების ასოცირებულობაც, როგორც მედიატორის
გამოკვეთილი. და ბუნებრივია, ეს არის კოლექტიური დავის შემთხვევა, კაზრეთის მაგალითი, როცა დასაქმებული ატყობინებს სამინისტროს, ატყობინებს საწარმოს, რომ მას აქვს გარკვეული პრეტენზიები შრომის პირობებთან, უსაფრთხოებასთან თუ სხვანების მინიმუმების მიმართ საკითხთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში სამინისტრო არის ვალდებული რა? შექმნას სივრცე, იკისროს მედიატორის ფუნქცია და დასვას საწარმო და დასაქმებული ერთად იმისთვის, რომ მათ გაფიცვის გარეშე და უკიდურესი ფორმების გარეშე მოახერხონ, რომ სამართლიანად კანონით გათვალისწინებული წესით, პირობებით, რეგულაციებით გადაწყდეს მათ შორის დავა.
რა შეეხება მონიტორინგს, მონიტორინგზეც საუბრობთ თქვენ?
ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხოების პრობლემაზე ქვეყანაში. როგორც გითხარით, არც სტანდარტები არ შეცვლილა და არც მექანიზმი არ აქვს სახელმწიფოს, რომ აკონტროლოს. მაგალითად, არსებობს ნორმა, რომელიც ძალიან მინიმალურია მართალია სტანდარტების კუთხით, მაგრამ მაინც ამბობს, რომ საწარმო არის ვალდებული უზრუნველყოს უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა ამ ადამიანების და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ნორმა არ სრულდება. და რომ კითხოთ სახელმწიფოს, რა ბერკეტი აქვს მას იმისთვის, რომ ეს ნორმა შეასრულოს, გაჭირვეთ, რომ არანაირი, მას არანაირი მექანიზმი არ შეუქმნია იმისთვის, რომ ეს ნორმა იყოს აღსრულებადი და მან ნამდვილად იმუშაოს. თქვენ გახსოვთ შრომის ინსპექცია, რომელიც არსებდა ესეთი ორგანო ახალ კოდექსამდე, რომელიც 2006 წელს იქნა მიღებული, თუმცა შემდეგ გაუქმდა. და ძალიან საინტერესოა ამ მიმართებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა, როგორ უკავშირდება სიკვდილიანობის და დაშავების ზრდა 2006 წელს. 2006 წლიდან იზრდება კატასტროფულად მაჩვენებლები ადამიანების დაშავების და დახუფვის და 2010-ში ის აღწევს ძალიან დიდ მაჩვენებელს. მაგალითად, მაღაროებში, ესეც შესაძლოა ოფიციალური მონაცემია, 2010 წელს არის გარდაცვლილი 17 ადამიანი და ბუნებრივია, ეს არის ძალიან რთული მონაცემი მოსასმენად, მაგრამ ეს არის ის შედეგი, რომელიც აქვს სახელმწიფოს ამ ძალიან ცუდი პოლიტიკით. უსაფრთხოებასთან მიმართებით შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ათელია, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ნება, რომ უსაფრთხოების საკითხები იყოს ინტეგრირებული ჩვენ შრომის კოდექსში, მაგალითად, სოციალური ქარტიის მესამე მუხლი, რომელიც უსაფრთხოების საკითხებს ადგენს, არ აქვს საერთოდ რა, ანუ აქვს დათქმა გაკეთებული, ასევე არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო კონვენცია, მაგალითად, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის არც ერთი მათგანი სახელმწიფოს არ აქვს რატიფიცირებული. და თუნდაც ახალ სამოქმედო გეგმაში, რომელზეც სახელმწიფო მუშაობს, ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა, არც ერთი ესეთი საკითხი არ არის გათვალისწინებული, მხოლოდ არის მითითება, რომ უნდა შეიქმნას უსაფრთხოების მექანიზმი. თუმცა ის, რომ ის უნდა იყოს საერთაშორისო სტანდარტების და კონვენციების რატიფიცირებას მნიშვნელოვანი, ამისთვის ამაზე არ არის საუბარი. შესაბამისად, ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ შრომის პოლიტიკაში ეს კომპონენტი უნდა შემოიტანოს უფრო მძაფრად, უფრო ძლიერად და მეკმედითად. ეს არის უსაფრთხოების თემა.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იყო ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, პროგრამების ხელმძღვანელი ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლების პროგრამის ხელმძღვანელი.